La început era cuvântul. La început era cuvântul. Și cuvântul era cu Dumnezeu. Și cuvântul era Dumnezeu.
Veniți la această nouă întâlnire cu emisiunea La început era cuvântul, vă spune Carmen Florean, realizatoarea episodului de astăzi. Continuând să rămânem în sfera libertății creștinului, ne vom ocupa astăzi de drepturile lucrătorului creștin, studiind felul de lucru al apostolului Pavel și mai exact felul lui de lucru în biserica din Corint. Dar faptul că apostolul Pavel și-a sacrificat libertatea sau drepturile pe care le avea de dragul corintenilor și de dragul Evangheliei a stârnit invidia falșilor apostoli. Despre felul în care au reacționat ei și cum s-a apărat apostolul Pavel ne va vorbi Zaharia Bica în momentele următoare. Expunerea biblică are la bază textul din 1 Corinteni, capitolul 9 și a fost înregistrată în biserică. Vă dorim tuturor audiție plăcută!
Ne vom ocupa de capitolul 9. Capitol cu care vom încheia subiectul la care am fost provocați de finalul capitolului 6, de capitolul 7, de capitolul 8, și anume slobozenia sau libertatea creștină. În lecțiile anterioare am văzut și am analizat pe cât ne-a stat cu putință intervenția marelui apostol Pavel în viața spirituală a comunității, a bisericii din Corint, intervenție care viza, care urmărea să-i ajute pe frații și surorile din Corint să-și folosească în mod constructiv libertatea pe care le-a dat-o Dumnezeu. Să o folosească și să o consolideze, arătându-le, așa cum am spus și repet, că nu ne putem folosi de această libertate după bunul nostru plac și că principiul care trebuie să guverneze și să disciplineze pe fiecare credincios în folosirea acestei libertăți este și rămâne principiul iubirii de frați. Dar în timp ce apostolul, ca să spun așa, se ocupa de aceste probleme din față ale bisericii, iată l-a atacat din spate, atac la care el va răspunde brusc și sperăm ca și biruit, ca un vașnic atlet și ostaș al lui Hristos ce era. Răspunsul acest atac, de altfel, îl reprezintă capitolul 9. Nu este un capitol greu, este un capitol ușor de înțeles și totuși cred că trebuie să zăbovim asupra lui pentru a lămuri câte ceva pe aici, pe acolo. Ce se întâmplase de fapt? Sigur că și biserica din Corint, ca și toate bisericile Domnului Iisus Hristos, de oriunde și de-a lungul veacurilor, ajuns și ea sub lucrarea unor influențe rele care veneau de la oameni pe care nu i-a trimis nimeni și nu i-a mandatat nimeni de a vesti Evanghelia. Deși această biserică a fost întemeiată de apostol prin lucrarea lui de un an și 6 luni în Corint, a fost menținută, ca să spun așa, prin rugăciunile lui și prin scrisorile lui, prin vizitele lui pastorale, totuși în lipsa lui s-au strecurat și în biserica din Corint oameni care se erijau sau se dădeau drept învățători. Desigur că adevărul pe care ei îl propovăduiau nu era un adevăr curat. Probabil că la ei s-a referit apostolul în capitolul 4, Corinteni 1, versetul 15, când spunea: chiar dacă ați avea 1000 de învățători în Hristos, totuși n-aveți mai mulți părinți, căci eu v-am născut prin Evanghelie. Oamenii aceștia se pretindeau trimiși ai Domnului, că apostol înseamnă trimis sau mandatat, trimiși ai Domnului. Dar nu erau trimiși ai Domnului atâta vreme cât nu aveau loc lângă ei pentru marele apostol și întemeiator al bisericii din Corint, care a fost apostolul Pavel. Ei încercau să câștige simpatia bisericii de partea lor, dar cu prețul scoaterii din inima corintenilor a celuia care a întemeiat această biserică, părintele lor spiritual, apostolul Pavel. Încercau să-l scoată din inima corintenilor și să-i uzurpe autoritatea de care el se bucura asupra fraților și pe drept, și pe drept. Astfel de oameni n-au lipsit în niciun veac și nici într-o biserică. Ca să-și poată atinge scopul lor, acești oameni care n-au fost niște ignoranți și au fost niște învățați, ei s-au dedat la toate mărșăviile. Cum să-l atace ei pe apostol? Au început să-i studieze comportamentul, să-i cerceteze învățătura de aproape, să-l spioneze, să adune material și să-l interpreteze. Iată ce spune versetul 3. Iată răspunsul meu de apărare împotriva celor care mă spionează sau mă cercetează și n-au găsit efectiv nimic cu care să poată să se ridice împotriva marelui bărbat care a fost apostolul Pavel. Că vorba lui: fraților, eu n-am nimic împotriva mea. A fost atât de nevinovat încât, dacă mă cercetez pe mine însumi, spune apostolul, n-am nimic împotriva mea. Și totuși, ei au găsit ceva împotriva lui. Dar culmea răului, știți ce au găsit împotriva lui? S-au folosit tocmai de aceste virtuți mari ale apostolului pentru a lovi cu ele. Care a fost această virtute? Faptul că el nu s-a folosit de libertatea pe care i-a dat-o Hristos și nu a uzat de această libertate. Ei se foloseau de această libertate. De aceea și scrie apostolul, versetul 12, dacă se bucură alții de acest drept asupra voastră. Ei se bucurau de acest drept. Nu ni se cade cu mult mai mult nouă. Nu găsim nimic în viața lui pe care ar putea să-l folosim ca un cap de acuzare împotriva lui. Hai să ne folosim de această virtute cu care el i-a trecut pe toți. Faptul că și-a sacrificat propria lui libertate de dragul Evangheliei. Cu asta îl lovim. Ar fi normal să folosești păcatul cuiva pentru a te întoarce și răzbuna asupra lui. Hai să zicem că ar fi normal. Dar să te folosești de virtutea cuiva pentru a lovi pe cel virtuos, asta este culmea răului. Mi-aduc aminte de prietenii lui Daniel sau de colegii lui Daniel mai degrabă, care s-au folosit de o virtute acestui mare bărbat pentru ca să-l poată arunca în final în groapa cu lei. Știți care a fost virtutea aceea? Predispoziția lui de a nu înceta să se roage lui Dumnezeu. Dacă și asta este o vină în optica acelor oameni, cum am putea califica răutatea lor? Dacă în optica acestor apostoli din Corint, nespus de aleși, cum îi va califica Pavel mai târziu, faptul că el și-a sacrificat libertatea era un rău, ce putem spune despre statura lor spirituală? Iată ce spune apostolul aici. Dacă nu sunt apostol pentru alții, și aceștia erau alții, au ajuns până acolo încât au spus că faptul că nu se folosește de libertatea lui și și-a sacrificat această libertate, înseamnă că e un om slab. Dacă cu iudeii el se face iudeu, dacă cu cei ce sunt sub lege el se face ca și când ar fi sub lege, dacă cu cei slabi se face și el slab, dacă, uite, nu mănâncă și nu bea, că uite ce a spus el, de aceea dacă o mâncare face pe fratele meu să păcătuiască, nu voi mânca niciodată carne, ca să nu fac pe fratele meu să păcătuiască. Un om ca ăsta care n-are libertatea să mănânce și uite, nu mănâncă, are libertatea să se căsătorească și nu o face nici el, nici Barnaba. Are libertatea să nu lucreze nimic și să trăiască din cheta pe care i-ar putea o da bisericile. Păi un astfel de om nu este un om slab? Nu dovedește el o conștiință slabă? Mai poate el să-l fie numit apostol? Păi el ar fi apostol, care ar mânca și ar bea tot ce-i dau frații și oriunde. El ar fi apostol care n-ar lucra nimic și-ar profita de ceea ce dau bisericile. El ar fi apostol care s-ar căsători și și-ar trăi libertatea, așa cum de altfel și-o trăiau acești apostoli care au cutrerat și prin biserica din Corint. Așadar, apostolia lui era pusă la îndoială, tocmai din cauza acestui fapt, el nu se folosea de libertatea despre care noi tot am discutat până aici și sacrifica această libertate, dobândind o virtute în plus față de toți ceilalți. De aceea apostolul se întoarce brusc în capitolul 9 și spune: dar nu sunt eu liber? Nu sunt eu apostol? N-am văzut eu pe Iisus Domnul nostru? Aceștia am spus că nu sunt apostol pentru că mi-am sacrificat libertatea și am dovedit slăbiciune de cuget. Dar vă spun, sunt un om liber. Am văzut pe Domnul nostru Iisus Hristos. Un argument în plus. Mai mult, încă un act. Nu sunteți voi lucrul meu în Domnul? Nu sunteți voi peceta sau ștampila apostoliei mele în Domnul? Uite, pe actul meu doveditor există o ștampilă. Faptul că biserica din Corint s-a născut datorită strădaniei și muncii mele. Da, vrea să spună apostolul, eu sunt un apostol. Chiar dacă ei spun că nu sunt. Aș vrea să citesc din a doua epistolă către Corinteni, către aceeași biserică, din capitolul 11, de la versetul, hai să citim de la 4. În adevăr, dacă vine cineva să vă propovăduiască un alt Iisus pe care noi nu l-am propovăduit, sau dacă este vorba să primiți un alt Duh pe care nu l-ați primit, sau altă Evanghelie pe care n-ați primit-o, oh, cum îl îngăduiți de bine! Se pare că acești apostoli au câștigat teren însemnat în Corint. Dar socotesc că nici eu nu sunt cu nimic mai pe jos de apostolii aceștia nespus de aleși. Chiar dacă sunt un necioplit în vorbire, nu sunt însă și în cunoștință. Și am arătat lucrul acesta printre voi în tot felul și în toate privințele. Sau am făcut un păcat când m-am smerit pe mine însumi? Asta îi imputau apostolii aceștia nespus de aleși. Ca să fiți înălțați voi și v-am vestit fără plată Evanghelia lui Dumnezeu? Vedeți? Am despoiat alte biserici primind de la ele o plată ca să vă pot sluji vouă. Și când eram la voi și m-am găsit în nevoie, n-am fost sarcină nimănui, căci de nevoile mele au îngrijit frații. Când veniseră din Macedonia, în toate m-am ferit și mă voi feri să vă îngreuiesc cu ceva. Pe adevărul lui Hristos care este în mine, este un fel de jurământ apostolic, nimeni nu va răpi această pricină de laudă în ținuturile Ahaiei. Corintul era în provincia Ahaia. Pentru ce? Pentru că nu vă iubesc? Frați din Corint, știți de ce n-a primit el nimic din mâna voastră? Nu vă iubește. Nu v-a iubit. Dacă v-ar fi iubit, ar fi acceptat darurile voastre. Dar nu vă iubește. Pentru că nu vă iubesc, știe Dumnezeu. Dar lucrez și voi lucra astfel pentru ca să tai orice prilej celor ce caută un prilej ca să poată fi găsiți deopotrivă cu mine în lucrurile cu care se laude. Oamenii aceștia sunt niște apostoli mincinoși, niște lucrători înșelători care se prefac în apostoli ai lui Hristos. Și nu este de mirare, căci chiar Satana se preface într-un înger de lumină. Nu este mare lucru, dar dacă și slujitorii lui se prefac în slujitori ai neprihănirii, sfârșitul lor va fi după faptele lor. Așadar, aceștia erau acei care contestau marelui apostol chemarea sa, investitura sa, învățătura sa, autoritatea sa. Tocmai prin faptul, repet, că a avut tăria să-i depășească, sacrificându-și propria lui libertate de dragul Evangheliei. Apostolul se întreabă și nu o face retoric, ci cu un sens profund. Noi avem dreptul să mâncăm și să bem, spunea el în versetul 4. Avem acest drept de la Dumnezeu. Ține de libertatea noastră. Avem dreptul să ne căsătorim. Așa cum au făcut ceilalți apostoli și frații Domnului și Chifa. Este numit pe nume, probabil pentru că era într-un anume sens, căpetenii apostolilor. Avem acest drept. Alții apostoli au uzat de el și s-au căsătorit. Avem dreptul să nu lucrăm nimic și să ne investim toate energiile în slujba Evangheliei la care ne-a chemat Domnul, versetul 6. Ori numai eu și Barnaba n-avem dreptul să nu lucrăm? Noi ne-am sacrificat aceste drepturi de dragul Evangheliei. Este adevărat. Atât din punct de vedere omenesc, cât și din punct de vedere dumnezeiesc, noi, eu și Barnaba, ne aflăm în anormalitate. Oamenii nu ne cer asta, Dumnezeu nu ne pretinde asta, dar noi vrem să o facem. De dragul lui Dumnezeu, de dragul Evangheliei, de dragul sufletelor voastre. E adevărat, este ceva normal. Repet, din punct de vedere divin și din punct de vedere uman. Dar lui Dumnezeu îi place așa ceva. Și iată apostolul, pentru a arăta că este anormal din punct de vedere omenesc, se folosește de câteva imagini. Versetul 7. Ați văzut pe cineva să meargă la război? Întreabă el pe cheltuiala sa. Cine merge la război, merge pe cheltuiala publică. Și totuși, noi am pornit la război pe cheltuială proprie. Este normal cine sădește o vie să mănânce din rodul ei? Și cei ce ați crescut la țară, știți ce investiție de muncă este plantarea unei vii. Atât de mare încât însuși Domnul recunoștea în cartea Deuteronom la capitolul 20 și spunea acolo, mi se pare, la versetul 6. Dacă ești chemat la război sau dacă cineva este chemat la război și chiar în anul acela a sădit o vie, scutește-l de militarie ca să aibă harul să culeagă roadele și să se înfructe din rodul muncii lui. Atât era de important să mănânci din via ta, pentru că ea presupunea multă cheltuială de energie. De asemenea, cine paște o turmă, spunea apostolul aici, nu mănâncă din laptele turmei. De asemenea, în versetul 10, cine are, trebuie să are cu nădejde că va avea parte de ceea ce seamănă. Cine trăiere, trebuie să trăiere și el cu nădejde, pentru că va avea parte de rodul muncii lui. Iată cel puțin 5 imagini în care apostolul le arată corintenilor că este normal din punct de vedere uman să se folosească de drepturile lor în Evanghelie. Toate aceste 5 imagini presupun investiție de efort și responsabilitate. Războiul este efort și responsabilitate. De rezultatele lui depinde destinul unei națiuni. Munca la o vie înseamnă efort și responsabilitate. A paște o turmă înseamnă efort și responsabilitate. A ara de asemenea, a trăiera de asemenea. Și este firesc să te bucuri de roadele muncii tale. Dar noi am hotărât să fim în anormalitate. Să nu ne folosim de aceste drepturi. Mergem la război pe cheltuială proprie, sădim o vie și nu mâncăm din rodul ei, paștem o turmă și nu ne folosim de beneficiile pe care ni le oferă turma, arăm și nu ne gândim că vom culege noi, tărăm și nu ne gândim să punem în hambarele noastre rodul acestei munci. Asta este anormalitate. Mai mult, uitați drepturile pe care ni le dă Dumnezeu, vrea să spună apostolul Pavel. Versetul 9 și 10. În adevăr, în legea lui Moise este scris: să nu legi gura boului care trăieră grâul. Pe boi îi are în vedere Dumnezeu aici? Sau vorbește el în adins pentru noi? Da, pentru noi a fost scris astfel. Deci când Dumnezeu a dat porunca în lege, deci acum avem de-a face cu punctul de vedere divin în ce privește drepturile celor ce se ostenesc în Evanghelie. Au dreptul să se folosească de Evanghelie. Au acest drept, spune apostolul Pavel. Este gândirea lui Dumnezeu. Mai mult, în versetul 13. Nu știți că cei ce îndeplinesc slujbele sfinte sunt hrăniți din lucrurile de la templu și că cei ce slujesc altarului au parte de la altar? Este un alt exemplu adus din legea lui Dumnezeu care reflectă voia lui Dumnezeu în această privință. Am mai adăugat, vrea să spun apostolul Pavel, însăși porunca Domnului Iisus Hristos din versetul 14. Tot așa Domnul a rânduit ca cei ce propovăduiesc Evanghelia să trăiască din Evanghelie. Iată logica omenească, logica lui Dumnezeu, logica marelui misionar și mântuitor care a fost Iisus și care le-a spus sfinților lui apostoli și ucenici să nu ia bani, să nu ia traistă, pentru că vrednic este lucrătorul de plata sa.
Apostolul Pavel nu s-a folosit de drepturile lui în biserica din Corint. Ca un observator atent și înțelept ce era, și-a dat seama de problemele cu care se confruntau corintenii și a ales să-și sacrifice drepturile de dragul lor și de dragul Evangheliei. Dar mai multe despre felul de lucru al apostolului Pavel ne va spune Zaharia Bica în episodul următor al emisiunii.
La început era cuvântul. La început era cuvântul. Și cuvântul era cu Dumnezeu. Și cuvântul era Dumnezeu.